วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนอิหร่านให้ใช้ความระมัดระวังหลังจากเตหะรานประกาศจะเพิ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมหนังสือพิมพ์แนวประโคมข่าวของอังกฤษเปิดเผยเนื้อหาของบันทึกทางการทูตที่เตือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไร้ความสามารถในการทำงานกรีซจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังจากที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านแนวทางอนุรักษนิยมชนะเลือกตั้งผู้นำแนวทางฝ่ายซ้ายอย่างถล่มทลายนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติการสำรวจดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์เพื่อหาคำตอบว่าสภาพพร้อมเหมาะสมกับการมีดำรงชีวิตหรือเคยมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่และวิดีโอเกมจะช่วยยับยั้งการระบาดของโรคในสุกรได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนอิหร่านว่าควรใช้ความระมัดระวังหลังจากที่เตหะรานประกาศว่าตนจะเพิ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมให้สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ได้คำเตือนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐทวิตข้อความว่าการตัดสินใจของอิหร่านในเรื่องนี้จะทำให้มีมาตรการลงโทษต่ออิหร่านเพิ่มขึ้นและอิหร่านจะถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐยังระบุด้วยว่าระบอบการปกครองของอิหร่านที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองนั้นจะเป็นอันตรายมากขึ้นต่อความมั่นคงของโลกครับและหลังจากที่อิหร่านประกาศว่าจะเพิ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมให้สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ได้แล้วประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปซึ่งมีส่วนร่วมในการลงนามในข้อตกลงควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งสหรัฐถอนตัวออกมาก็ได้มีท่าทีปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันเคนบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขอร้องให้อิหร่านเปลี่ยนการตัดสินใจเรื่องการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินระดับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านทำไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเมื่อปีค.ศ.2015นะครับอิหร่านประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะเริ่มเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินระดับ 3.67% ซึ่งจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้หลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกไปเมื่อปีที่แล้วทางอังกฤษได้ขอร้องให้อิหร่านหยุดการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทันทีขณะที่เยอรมนีมีคำแถลงขอให้อิหร่านเปลี่ยนการตัดสินใจส่วนทางโฆษกสหภาพยุโรปกล่าวกับสำนักข่าว Associated Pressว่าอาจมีการประชุมฉุกเฉินระหว่างประเทศที่ลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดไว้นะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมได้เกินระดับ 3.67% และทำได้ในจำนวนสูงสุดไม่เกิน300กิโลกรัมยูเรเนียมที่ผ่านการเสริมคุณภาพ 3.67% นั้นจะสามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ได้ซึ่งถือว่าต่ำกว่าระดับ 90% ที่ใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีกล่าวเตือนประเทศมหาอำนาจในยุโรปว่าอิหร่านจะเพิ่มปริมาณการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่นำมาใช้ในการผลิตนิวเคลียร์จนถึงระดับเท่าที่อิหร่านต้องการคำกล่าวของประธานาธิบดีอิหร่านนั้นถือว่าเป็นการผลักแรงกดดันไปยังประเทศที่ยังยึดมั่นกับสนธิสัญญานิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นหาทางช่วยเหลืออิหร่านให้หลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากสหรัฐนั่นเองนะครับเวลานี้อิหร่านกำลังเกิดความตึงเครียดกับสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลียร์ของอิหร่านและนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่และเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีก็กล่าวนะครับว่าอิหร่านจะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องปริมาณแร่ยูเรเนียมอีกต่อไปหลังจากการถอนตัวของสหรัฐอ อิหร่านและประเทศที่ร่วมลงนามอีก5ประเทศได้แก่รัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษจีนและเยอรมนียังคงยึดมั่นตามข้อตกลงนั้นนะครับแต่ทางอิหร่านระบุว่าประเทศที่ยังเหลือในข้อตกลงดังกล่าวมิได้ยื่นมือเข้าช่วยเพื่อพยุงเศรษฐกิจอิหร่านที่กำลังเผชิญการลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐมากเท่าที่ควรนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์หนังสือพิมพ์แนวประโคมข่าวของอังกฤษชื่อ Mail on Sunday เปิดเผยบันทึกทางการทูตที่มีจากนายคิมดาบร็อกทูตอังกฤษประจำสหรัฐที่มีบันทึกทางการทูตไปถึงกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษที่กรุงลอนดอนเตือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนั้นขาดความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในตำแหน่งและไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมหรือตามปกติรายงานทางการทูตที่ว่านี้ยังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไร้ความสามารถและแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในตัวเองอย่างไรก็ตามรายงานบันทึกทางการทูต ที่ถูกนำมาเปิดเผยนี้ถือเป็นบันทึกภายในซึ่งเป็นเรื่องลับนะครับและทูตอังกฤษประจำสหรัฐยังได้เตือนในบันทึกทางการทูต ด้วยว่ายังไม่ควรบอกปัดหรือมองข้ามโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยหนึ่งเนื่องจากยังมีหนทางที่น่าเชื่อถือได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะชนะการเลือกตั้งและกลับมาครองอำนาจในทำเนียบขาวอีก4ปีครับโดยทูตของอังกฤษประจำสหรัฐนายไมค์ดาร็อกเปรียบเทียบประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอาจจะเหมือนกับอาร์โนลด์ชวาร์ซเนกเกอร์ในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์ The Terminator ที่เดินออกมาจากกองไฟโดยไม่สะทกสะท้านหรือระคายเคืองจากภัยต่างๆที่รุมล้อมแต่อย่างใดทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนั้นไม่ได้ปฏิเสธเนื้อหาของรายงานในบันทึกทางการทูตที่ว่านี้แต่ก็บอกว่านักการทูตของอังกฤษนั้นได้รับโอกาสที่จะแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ตนประจำหรือทำหน้าที่อยู่และว่าถึงแม้ว่าการนำข้อมูลในบันทึกทางการทูตที่ว่านี้มาเปิดเผยอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและสร้างความเสียหายได้ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็จะไม่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับทำเนียบขาวของสหรัฐแต่อย่างใดทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานซึ่งหนังสือพิมพ์แนวประโคมข่าว Mail on Sunday ของอังกฤษนำมาเผยแพร่ที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของกรีซเมื่อวันอาทิตย์บ่งชี้ว่าพรรคฝ่ายค้านแนวทางอนุรักษ์นิยมภายใต้การนำของนายไคริคอสมิตโซเทคิสได้รับชัยชนะแบบถล่มทลายเหนือพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสซึ่งเป็นพรรคแนวทางฝ่ายซ้ายและนายมิตโซเทคิสจะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกรีซคนต่อไปโดยผลการสำรวจการลงเสียงของผู้คนเท่าที่มีการรายงานโดยสื่อมวลชนของกรีซระบุว่าพรรค New Democracy ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านแนวทางอนุรักษ์นิยมของนายไคเรโคสมิตโซทาคิสนี้ได้คะแนนนำพรรคซิริซาของนายกรัฐมนตรีซิปราสในอัตรา 31-40% และคาดว่าพรรคดังกล่าวจะได้ที่นั่ง158ที่นั่งในสภาซึ่งมีที่นั่งรวม300ที่นั่งซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นายกรัฐมนตรีซิปราสนั้นไม่ได้รับความนิยมหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งและดำเนินนโยบายรัดเข็มขัดตัดงบประมาณและสวัสดิการต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตด้านการเงินของกรีซซึ่งเป็นผลให้กรีซนั้นต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือและเงินกู้จากต่างประเทศนับตั้งแต่จาก IMFจากกลุ่มประเทศยูโรโซนและจากธนาคารกลางของยุโรปซึ่งมีข้อกำหนดให้ต้องตัดลดงบประมาณและทำการปฏิรูปเศรษฐกิจในส่วนของนายมิตโซเทกิสซึ่งคาดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซให้สัญญาว่าตนจะสร้างงานที่ดีกว่าขึ้นผ่านทางการลงทุนจากต่างชาติการลดภาษีและการขจัดอุปสรรคสำหรับการทำธุรกิจในประเทศกรีซครับ พูดถึงเรื่องธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดลบเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 26,922 จุด Nasdaq ที่ 8,162 และ Standard & Poor's ที่ 2,990 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
เริ่มกันที่แอฟริกานะครับบรรดาผู้นำชาติแอฟริกาพบหารือในวันอาทิตย์เพื่อเปิดตัวเขตการค้าเสรีแอฟริกาซึ่งหากสำเร็จลุล่วงก็จะเป็นการรวมประเทศในแอฟริกา55ประเทศที่มีประชากรรวมกัน 1,300 ล้านคนและมีมูลค่าเศรษฐกิจ3ล้านล้าน4แสนล้านดอลลาร์เข้าด้วยกันนะครับการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีแอฟริกาเริ่มมาตั้งแต่สีว่าสำนักงานใหญ่ของ African Continental Free Trade Area จะตั้งอยู่ที่ประเทศไหนและจะเริ่มมีการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อไหร่นะครับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแอฟริกานี้ถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีครั้งใหญ่ที่สุดในโลกในรอบหลายปีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจของแอฟริกาซึ่งถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกและช่วยให้ประเทศในแอฟริกานั้นมีอำนาจต่อรองมากขึ้นบนเวทีโลกประเทศสมาชิกได้ตกลงกันที่จะยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกได้ราว 15-25% ตามการประเมินของกองทุนระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งได้มีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าเขตการค้าเสรีแอฟริกานั้นคือตัวแปรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแอฟริกันเหมือนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับยุโรปและอเมริกาเหนือนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่ประเทศสมาชิกต้องเร่งดำเนินการคือการเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างประเทศในแอฟริกาด้วยกันเองจากระดับเพียง 17% เมื่อ2ปีก่อนเมื่อเทียบกับปริมาณการค้าขายกับประเทศในเอเชียและยุโรปซึ่งอยู่ที่ระดับ 59% และ 69% ตามลำดับนะครับนอกจากนี้โครงสร้างสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งระบบการบริหารที่ล้าสมัยปัญหาคอร์รัปชันความทางการเมืองและสงครามในประเทศก็ล้วนเป็นความท้าทายสำคัญของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแอฟริกานี้เช่นกันครับข้ามไปที่อินเดียบ้างนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเสนอแผนลงทุนมหาศาลในโครงการสาธารณูปโภคต่างๆทั่วประเทศตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอินเดียให้มีมูลค่าสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2025จากระดับ2ล้านล้าน7แสนล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเวลานี้เศรษฐกิจอินเดียกำลังชะลอความร้อนแรงนะครับโดยเติบโตที่ระดับเพียง 5.8% ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ45ปีรัฐมนตรีการคลังอินเดียเนอร์มาลาสิทธารามันกล่าวต่อรัฐสภาว่าเวลานี้เศรษฐกิจอินเดียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกแต่หากมองในแง่ของกำลังซื้ออินเดียตามมาเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐและจีนเธอยังได้ประกาศนโยบายเพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการบินสื่อมวลชนและประกันภัยรวมทั้งนโยบายแจกเงินสดให้เกษตรกรรายย่อยโครงการเงินบำนาญสำหรับคนงานรายได้ต่ำและมาตรการลดภาษีสำหรับชนชั้นกลางในส่วนของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นรัฐบาลอินเดียมีแผนลงทุน 15,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไม่มีการพลิกโผแต่อย่างใดเมื่อทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐสามารถคว้าแชมป์โลกประจำปี2019ไปได้โดยเอาชนะคู่ชิงคือทีมชาติเนเธอร์แลนด์2-0ในการแข่งขันที่เมืองลียงฝรั่งเศสในวันอาทิตย์นะครับแชมป์ครั้งนี้ก็ถือเป็นแชมป์โลกฟุตบอลหญิงสมัยที่4ของทีมชาติสหรัฐและเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากที่คว้าแชมป์ไปเมื่อ4ปีก่อนที่แคนาดานะครับอย่างไรก็ตามหลังจากเพิ่งคว้าเกียรติยศสูงสุดในกีฬาฟุตบอลหญิงมาหมาดๆเมแกนราปิโน่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติสหรัฐที่คว้ารางวัลดาวซันโบของทัวร์นาเมนต์ยืนยันว่าเธอและบรรดาเพื่อนร่วมทีมชาติทุกคนยังคงยึดมั่นในการเรียกร้องค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างนักกีฬาหญิงและชาย สมาชิกทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐเตรียมยื่นฟ้องสมาพันธ์ฟุตบอลที่ให้ค่าตอบแทนนักฟุตบอลหญิงน้อยกว่านักฟุตบอลชายในอัตราที่ไม่เป็นธรรมโดยได้น้อยกว่าราว $30,000 ต่อคนต่อปีแม้ว่าที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายของสหรัฐแทบไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยในระดับโลกโดยเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อคราวที่ทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐคว้าแชมป์โลกที่แคนาดาพวกเธอได้รับเงินรางวัลจากสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐเพียง $1,700,000 เมื่อเทียบกับจำนวน $5,400,000 ที่ทีมฟุตบอลชายสหรัฐได้รับเมื่อคราวที่เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์อวกาศนะครับดวงจันทร์ไททันเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไททันมีองค์ประกอบที่เหมาะสมสุขทุกอย่างสำหรับสิ่งมีชีวิตและตอนนี้องค์การสำรวจอวกาศของสหรัฐหรือ NASA ได้ประกาศโครงการใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Dragonfly หรือแมงปอเพื่อสำรวจดวงจันทร์ของไททันที่เยือกแข็งดวงนี้เพื่อหาคำตอบยืนยันว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นบนดวงจันทร์ดวงนี้ของดาวเสาร์หรือไม่เคอรี่เฮนสลีย์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หากดูเผินๆแล้วนะคะดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์มีลักษณะคล้ายกับโลกอย่างมากค่ะโดยมีทั้งทะเลสาบและมหาสมุทรกระจายอยู่ทั่วไปและมีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวทำให้ทรายที่เป็นผิวหน้าของดวงจันทร์ไททันมีความเปียกชื้นแต่ว่าดวงจันทร์ไททันก็มีความแตกต่างจากโลกเช่นกันนะคะโดยมีความหนาวเย็นติดลบจนกลายเป็นน้ำแข็งมีแก๊สมีเทนที่กลายเป็นแก๊สเหนียวเหมือนกับน้ำมันพื้นทรายของดวงจันทร์ไททันเกิดขึ้นจากวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและออกซิเจนค่ะซึ่งต่างจากเม็ดทรายที่พบทั่วไปตามชายหาดบนโลกนะคะอลิซาเบธเทอร์เทิลหัวหน้านักวิจัยประจำโครงการ Dragonfly กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับดวงจันทร์ไททันคือดวงจันทร์ดวงนี้มีทั้งความเหมือนและแตกต่างจากโลกค่ะเราไม่สามารถมองเห็นผิวหน้าของดวงจันทร์ไททันได้นะคะเพราะถูกบดบังจากชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นของดวงจันทร์ดวงนี้ซึ่งมีความหนาแน่น4เท่าตัวกว่าชั้นบรรยากาศโลกค่ะและเมื่อรวมเข้ากับแรงดึงดูดระดับต่ำกว่าโลกถึง1ใน7ทำให้ดวงจันทร์ไททันเหมาะแก่การสำรวจจากทางอากาศค่ะยานสำรวจ Dragonfly จะมีใบพัด2ชุดนะคะรวมกัน4ใบพัดติดตั้งในแนวตั้งขึ้นไปค่ะทำให้มองแล้วเหมือนกับโดรนเพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าโดรนทั่วไปเท่านั้นโดยมีความยาวที่ประมาณ3เมตรและสูงกว่า1เมตรค่ะการออกแบบนี้นะคะจะช่วยยานอวกาศ Dragonfly สามารถถ่ายภาพจากทั้งทางอากาศและจากภาคพื้นดินได้ตลอดจนสามารถลงจอดบนพื้นผิวที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งของดวงจันทร์ไททันได้ค่ะการสำรวจจะเน้นพื้นที่บริเวณใกล้กับจุดศูนย์สูตรของดวงจันทร์ไททันที่มีเนินทรายปกคลุมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเนินทรายของทะเลทรายบนโลกและจากจุดนี้นะคะ Dragonfly จะเริ่มการสำรวจดวงจันทร์ไททันด้วยการกระโดดกบเพื่อตระเวนสำรวจจุดเป้าหมายต่อไปว่ามีอะไรอยู่ในบริเวณบ้างแล้วจะกลับมายังจุดลงจอดเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างของผิวหน้าถ่ายภาพและตรวจหาแผ่นดินไหวค่ะหรือเรียกว่าไททันเควกยาน Dragonfly เดินทางไกล8กิโลเมตรต่อการกระโดดกบ1ครั้งนะคะทำให้สามารถเดินทางเข้าไปถึงหลุม Self Crater ซึ่งอยู่ห่างจากจุดลงจอดไปมากกว่า100กิโลเมตรได้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์คิดว่าความร้อนที่เกิดจากการพุ่งชนของลูกอุกกาบาตทำให้พื้นผิวกลายเป็นหลุมน่าจะมีความร้อนมากจนทำให้น้ำแข็งในเปลือกของดวงจันทร์ไททันล้อมละลายสร้างสภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบเพียบพร้อมสำหรับสิ่งมีชีวิตค่ะทีมงาน Dragonfly ต้องการหาคำตอบนะคะว่าการรวมตัวของวัสดุอินทรีย์กับน้ำที่เป็นของเหลวและพลังงานในรูปของความร้อนช่วยก่อให้เกิดโมเลกุลที่มีความซับซ้อนหรือสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ค่ะเมลิซาเทรนเนอร์รองหัวหน้านักวิจัยของโครงการ Dragonfly กล่าวว่าทีมงานมีโอกาสได้สำรวจโลกอีกโลกหนึ่งที่เรารู้ว่ามีองค์ประกอบทุกอย่างเหมาะแก่สิ่งมีชีวิตแต่ต้องการรู้ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นหรือไม่และคงอยู่นานแค่ไหนค่ะหากมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นบนดวงจันทร์ไททันยานสำรวจ Dragonfly ก็น่าจะสามารถตรวจพบได้โดยมีอุปกรณ์ที่จะช่วยเสาะหาโมเลกุลที่เรียกว่ากรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกค่ะย ยานสำรวจ Dragonfly จะถูกส่งออกไปทำงานสำรวจในปีคศ2026นะคะหรือภายในอีก7ปีข้างหน้าและจะเดินทางไปถึงดวงจันทร์ไททันในปีคศ2034โดยจะใช้เวลาเดินทางในห้วงอวกาศนานถึง8ปีทีเดียวค่ะและในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในโครงการมีงานต้องทำอย่างมากค่ะแต่แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานอีกหลายปีพวกเขามั่นใจว่างานสำรวจดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ครั้งนี้จะคุ้มค่าแก่การรอคอยอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องการใช้วิดีโอเกมส์ให้เป็นประโยชน์นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าวิดีโอเกมส์ไม่ได้มีประโยชน์ด้านสันทนาการเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เพื่อส่งเสริมความพยายามในการต่อสู้กับการระบาดของโรคร้ายอย่างเช่นโรคระบาดของหมูหรือสุกรได้ด้วยคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานของเคอรี่เฮนสลีย์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ผสมผสานวิดีโอเกมกับระบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถลดความเร็วของการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่เกิดกับหมูลงได้ค่ะหากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆค่ะและผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากวิดีโอเกมช่วยคนปฏิบัติตามกฎในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและอื่นๆค่ะตั้งแต่มีการพบโรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า PEDV เมื่อ40ปีที่แล้วโดยตั้งแต่นั้นมายังมีการระบาดในฟาร์มเลี้ยงสุกรในยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือและเมื่อเชื้อไวรัส PEDV ระบาดในสหรัฐเมื่อปีคศ2013โรคนี้ได้ทำให้หมูตายไปแล้ว7ล้านตัวในสหรัฐค่ะสกอตต์เมอร์ริลผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชและดินแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์มันต์กล่าวนะคะว่าเชื้อไวรัส PEDV เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้หมูทุกตัวในสหรัฐติดเชื้อได้ค่ะเขาเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้นะคะและกล่าวว่าไวรัสชนิดนี้เป็นอันตรายมากต่อลูกหมูค่ะทางด้านแกเบรียล่าบูชินีนักวิจัยและหัวหน้าผู้ร่างรายงานการศึกษากล่าวนะคะว่ามากกว่า90%ของหมูที่ติดเชื้อจะตายจากโรคนี้ค่ะและทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยนะคะว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรอีกต่อไปเพราะโรคชนิดนี้มีความรุนแรงและทำใจยากมากที่ได้เห็นหมูจำนวนมากป่วยและตายค่ะขณะที่เชื้อไวรัส PEDV ยังคงเป็นโรคที่คุกคามประชากรหมูในสหรัฐอยู่ทีมนักวิจัยให้เหตุผลของการติดเชื้อที่ลดลงว่าเป็นเพราะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยค่ะอาทิมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อยวดยานที่ใช้ตลอดจนเสื้อผ้าและรองเท้าซึ่งอาจเป็นตัวนำเชื้อไปแพร่ระบาดระหว่างฟาร์มได้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยเหล่านี้มีความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดกับหมูค่ะแต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีวิธีวัดว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญและทีมงานได้ทดลองใช้วิดีโอเกมในการวัดประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้ค่ะในวิดีโอเกมชิ้นหนึ่งที่ใช้ในการวิจัยนะคะผู้เล่นต้องเล่นเป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูค่ะและพยายามทำงานให้เสร็จในขณะที่ต้องป้องกันหมูของตนไม่ให้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้และขณะที่พยายามทำงานต่างๆให้เสร็จผู้เล่นได้รับคำเตือนถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและมีทางเลือกว่าจะปฏิบัติตามหรือจะเพิกเฉยต่อข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยค่ะอาทิการฆ่าเชื้อเสื้อผ้าในตอนเข้าและออกจากฟาร์มและการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลงเพียงแต่เกษตรกรจะเสียเวลาที่มีค่าไปด้วยสตีฟดริสผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุกรและศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคนซัสซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกล่าวแสดงความหวังนะคะว่าวิดีโอเกมที่นักวิจัยใช้ทดลองนี้อาจจะนำไปใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคในปศุสัตว์ได้ในอนาคตค่ะเขากล่าวว่านี่จะเป็นเครื่องมือที่แสนวิเศษเพราะช่วยให้ค้นหาได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่คนเราสามารถควบคุมได้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและนี่เป็นวิธีการใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Frontiers ทางด้านสัตวแพทย์ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของศิลปินเพลง2คนนะครับคนแรกคือ Stevie Wonder นะครับนักร้องนักแต่งเพลงตาบอดชาวอเมริกันผู้มีพรสวรรค์หลายด้านวัย69ปีประกาศเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี้ว่าเขาจะรับการผ่าตัดเปลี่ยนไตในเดือนกันยายนนี้โดยขณะนี้เขามีผู้ที่จะบริจาคไตให้พร้อมอยู่แล้วและอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์เช่นกันโจอัลกิลาเกลเบโตนักร้องนักกีตาร์และนักแต่งเพลงชาวบราซิลซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะบิดาของเพลงสไตล์บอสซาโนวา เสียชีวิตเมื่อวานนี้ขณะที่มีอายุได้88ปีผลงานเพลงของโจวาวกิลแบรโตเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงทศวรรษที่1960และเพลงหนึ่งซึ่งดูจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกของเขานั้นก็คือเพลง The Girl From Ipanema ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ